Kāpēc vairs uz ielu pierasto? Sajūtu, ka jēpils tukšums mani iedvesmo, bet ja laternas mums nemelo. Man šonakt citu ceļu jāatrod. Lai cik daudz spēka tērēts atmiņā, es vienmēr stāstīšu par savējā. Skaisti aizslēpšos, beigām laimīgām es manīšos. Es atzīstu tos mirkļus skaistākos, es ienīstu par to, ka mūsu ikdienu tie liek uzlūkot tik ierastu. Ikreiz, kad bezspēks kļūst par atalku, ir tikai paši apmāns. Bet kāpēc spētu saprast, visdārgākais nav neaizsniedzami tās. Un dzīves, kas mums jāšķērso, ir tikai paši apmāns.
Bet kāpēc spētu saprast visdārgākā?